Азаттық сөйлет, Бішкекте сағат 8 болды. Саламатсыздар ба, ОДО таң қазаттық. Расми Москва 180 миллион қарызды кечу үшін Дастан заводының 75% акциясын беруіні талап қылды деді.
Биз бұл сайды 8-75% жетке дейін отырсаңар, анда ақшасын да төлеш керек депші.
Москвадағы қырғыз жігіттері қыздарды қорғаған факті бойынша Орусияның прокуратурасына арыз түсті.
Орусияның прокуратурасының тергеу бөліміне сайт арқылы арыз жаздым.
Алдыдағы жарым сағатта сіз Борбор Азия апта ішінде түрмегінде оғаласыз, азаттықтың жыштығын қоя бермей тұрыңыз. Бүгін 24 март күнгі ішенбі, таңғы азаттықты прогресс студиясынан алып барып жатқан Жанар Аққаев, алғаш соңғы жаңалықтармен танысып алыңыз, микрофонды Амирбек Азамұлы.
Чатқалда 1,5 метрдей қар жатады. Пакистандықтар өлкө күнін майрамдашты. Хорватияда Евробиримдікке қошылып, Ирандан мұнай сатып алуыны тоқтатады. Папа Бенедикт Кубаны марксистік идеологияны алмастыруға шақырды. Еме жаңалықтардан толық мазмұныңыздар. Қар көчкі қорқынышынан олан Бішкек ош жолы 20 марттан бері жабық. Қашан ачылары белгісіз. Чатқалда ұшы тапта қалыңдығы 1,5 метрдей қар жатады. Бұл жөнді азаттыққа жұма күні телефондан Чатқалдың Ақташ айылынан Уларбек Мырзабаев білдірді.
Қардың қалыңдығы 1,5 метрден ашық тұратады. Бала оқа Чатқал жолы ашылмай тұрады. Кеше жақында бір нәрсе зорып алып, көшкіден арандан зорға өткізіп, балықтарға зорға жеткізді. Қойыт жоқ, онда түбеніп баратады. Ел осы ор ахвалда. Ұшы жағынан бір Бабаңызға бір жақсы бір мағлұмат беріп қойдыңыздар.
Жұма күні пакистандықтар өлкө күнін майрамдашты. 1940 жылы бүтін Индияның мұсылман лигасының басшысы Мұхаммед Али Джина Пакистан Индиядан бөлініп төбелсіз мемлекет болушы керек деген Лахор резолюциясын жариялаған. Бұл документ Пакистанның күн қорсыздығы үшін күрешке түрткі берген. Жана 1947 жылы 14 августта Пакистан мемлекеті түзілет. Пакистан күні жыл сайын әскери парад жана мемлекеттік сыйлықтарды тапшыруы менен қоштылат. Хорватияда Европа бірімдігіне қошылып, Ирандан мұнай сату алуыны тоқтату орын білдірді. Хорватияның тышкы иштер министрінің орынбасары Йошко Клисовичтің маалымдашынча, Хорватия Ирандан мұнай заттарын жана мұнайдан жасалған химиялық заттарды алуға тыюу салат. Евробиримдик ушул жайга чейин акырындап Ирандын мунай өнөр жайынын продукцияларын импорттоо токтотулат деп чечкен. Хорватия эмбаргого 2013 жылы кошулат деп болжолдонууда. Рим католик чиркөөсүнүн башчысы Папа Бенедикт 16 Кубаны өлкөдөгү марксисттик идеологияны алмаштыруу үчүн жаңы модель ойлоп тапканга чакырды. Папа мындай кайрылууну Римден Мексика жана Кубага сапарга аттанаар алдында жума күнү жасады. Бенедикттин айтышынча, марксисттик идеология турмуш талабына жооп бербей калганын мезгил көрсөттү. Жаңы моделди өнүктүрүү сабырдуулукту жана чечкиндүүлүктү талап кылат. Ватикан кубалыктарды диалогко шыктандырганга көмөктөшкөнгө даяр деди папа. Ал ошондой эле 2006 жылдан бери маң заттарына байланыштуу коогалаңдар 47 миңден көп адамдын өмүрүн жалмаганын, кандуу блоонго арамакча себеп болгонун айтты. Яхим Гаук жума күнү Германиянын жаңы президенти катары ант берди. 72 жаштагы Гаук пенсиядагы динаятчы, пастор, теолог. Бундестагтын өкүлдөр палатасынын төрагасы Норберт Ламмерт айткандай, Йоахим Гаук Германиянын чыгышынан чыккан биринчи президент жана чоң саясий кызматты иштебеген алгачкы мамлекет башчы. Мурдакы президент Христиан Вульф коррупцияга аралашты деген айыптоолордон улам 17 февральда кызматтан кеткен. Россиянын маң заттарын контролдоо кызматынын башчысы банкелерди абакка салууга чакырды. Виктор Ивановтун айтымында маң заттарынын көбөйүүсүн илбиринки көзөмөлгө алуу үчүн банкелерди жарым жылга же бир жылга абакка салуу жетиштүү болмок. Маң заттарын такай мыйзамсыз колдонуп жүргөн адамды тартипке салуу үчүн Ивановтун айтышынча азыркы $15 өлчөмүндөгү айып пул жетишсиз. Расмий маалымат боюнча Россияда 5 миллиондон ашуун банки бар жана маң заттарын колдонуунун кесепетинен жылына 100 000 чамалуу адам көз жумат. Бишкекте Кыргызстандын 2011 жылдагы мыкты акын жазуучуларын аныктаган сынактын жыйынтыгы чыкты. Ысык Көл форуму, Жаңылатоо адабий журналы жана Турар басмаканасы уюштурган бул сынакка 120 ашуун чыгарма сунушталган эле. Жыйынтыгында проза боюнча 2-нчи орун жазуучу Бейшенбай Усубалиевке, публицист Абдыкерим Муратовко, окумуштуу жана журналист Арслан Капай уулу Койчиевке ыйгарылды. 1-нчи орун акын Акбар Рыскуловко тапшырылды. Поэзия боюнча 2-нчи орун акын жана журналист Жыргалбек Касыболотовко, 1-нчи орун журналист Сергей Степановко ыйгарылды. Сынактын жеңүүчүлөрүнө арча адабий сыйлыгы жана дипломдор тапшырылды.
Соңку кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Сиз бул жана башка кабар баяндарды биздин интернеттеги сайтыбыздан да таа окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми аба ырайын айтат эле. Шашылыш эскертүү 26 мартка чейинки айрым жаан чачынга байланыштуу. Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу сакталат. Кар көчкү жүрүүчү аймактардагы жолдордо коопсуздукту камсыз кылуу үчүн жолго чыккан унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты так кармоо керек. Эртең 24 мартта күндүз айрым жерлерде жаан чачын күтүлөт. Абанын температурасы Чүй, Талас жана Баткен облустарында 9-14 градус жылуу болот. Ош жана Баткен облустарында дагы, Ош жана Жалабат облустарында дагы 9-14 градус жылуу болот экен. Ысык Көлдө 2-7 градус жылуу, ал эми нарында -5 градус суук болот. Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градус жылуу, ал эми күндүз 10-12 градус жылуу болот деп билдиришет синоптиктер. Программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Расмий Москва 180 миллион карызды кечүү үчүн Дастан заводунун 75% акциясын берүүнү талап кылат. Бирок Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Дастандын 48% акциясын гана берүүнү караган 2009 жылдагы макулдашуунун аткарылышын көздөйт. Талдоочулар мындай орчундуу маселелерде Кыргызстандын кызыкчылыгын сактап калуу мамлекет жетекчилигинин бекем эркинен жана ийкемдүү дипломатиясынан көз каранды деп эсептешет. Кыргыз орус мамилесиндеги бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош бийликтеди.
Атамбаевдин Москвадагы иш сапарынын алкагындагы бейформал жолугушууда Орусиянын жетекчилиги карыздын ордуна Кыргызстандагы Дастан заводунун 75% кем эмес акциясын өткөрүп берүүнү талап кылган. 2009 жылкы макулдашууда Орусия Кыргызстандын карызын кечүү үчүн заводдун 48% акциясын жана Бишкектеги соода үйүнүн имаратын алууга макул болгон эле. Жолугушууда Кыргызстандын президенти мына ошол макулдашуунун шарттарын сактоону суранган. Президенттин басма сөз катчысы Кадыр Токтогулов заводдун көзөмөлдөөчү акцияларына ээ болуш үчүн Орусия жок эле дегенде кошумча акча төлөш керек экендигин айтты.
Азыр болсо Россиянын өкмөтү 75% деп айтып атышат. Анда мунун кудай кандай сүйлөштүк ошондой эле кылалы деп айтып атабыз. Позиция ушундай. А булар болсо азыр кайрадан жаңында параллелдүү отпай ошол эле баага 75 кылып 48 эмес. А биз болсо айтабыз, эгерде 75%ге жеткизейин деп атсаңар анда акчасын да төлөш керек депчи. Азыр болсо Россиянын өкмөтү менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Мурунку кол коюлган келишимдер аткарылсын депчи.
Кыргызстандагы Дастан заводу Борбор Азиядагы аскерий стратегиялык маанидеги уникалдуу ишканалардын бири. Заводдон Ва-111 шквал үлгүсүндөгү орто алыстыкка атылуучу торпедолор чыгарылып турган. Кыргызстандын бийлиги заводдун өндүрүш көлөмү өткөн жылы 5 эсе өскөндүгүн айтып, мындай шартта анын баасы төмөндөбөй тургандыгын белгилеген. Бирок Дастан заводунун мурдагы жетекчиси Улукбек Ормонов азыр бул маселе боюнча Орусия менен соодалашып шарттарды кое турган учур эмес деген ишенимде.
Бир келишим болду, андан кийин бийлик алмаштырды чуу менен азыркы бийлик дагы кандай отурат деген бир коркунуч бар да булардачы. 48 алып алсак эртең эмне болот деген. Негизинен Дастан заводу торпедный завод, бул Россиясыз иштей албайт. Эгерде биз азыр ар кандай условия коюп айтып берген болсок, бул заводду биз жоготобуз. Эгерде ошол келишимде заводдун толук иштеп кетиши, кошумча жумуш орундардын болушу так коюлуп туруп, стратегиялык маанидеги заводдордун бири иштеп кеткен болсо 5-6 миң киши жумуш менен камсыз болуп, мен ойлойм мага барса болот.
Бирок азыркы учурга чейин Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы мурда кол коюлган долбоорлордун бири дагы ишке кириш элек. 2009 жылы Камбарата-1, Камбарата-2 гестерин курууга катышуу, Кыргыз газ менен Кыргыз нефти газдын 75% акциясын сатып алып, Кыргызстандагы мунай кендерин иштетүү сыяктуу долбоорлорго Орусия 1 миллиард доллардан ашуун инвестиция салууну убада кылган. Эл аралык мамилелер боюнча Адис Уран Ботобеков Кремлдин убадага март болгону менен аны аткарууга келгенде геосаясий кызыкчылыгын таңуулап туруп алган учурларын мисал келтирди.
ар кандай келишимдер болгондо, бирок иш жүзүнө ашпай жатат. Россия бүгүнкү күнү бизге караган Тажикстандыкка көп өтө чоң убадаларды берип, алардын энергетикалык секторун өздөрүнө алыш боюнча. Бирок ал жерде деле иш жакшы жылган жок. Бизде деле ошондой эле акыбал. Эми Россиянын саясаты ошондой болуп атпайбы? Мисалы Дастан боюнча, энергетикалык сектор боюнча, мисалы Түркия же болбосо батыш инвесторлору кызыга баштаганда, алар дагы бул жерде өздөрүнүн кызыкчылыгы бар экенин дайыма практика жүзүндө көрсөтүшөт да. Кептин баарысы ошондой болуп атат. Биздин чакан мамлекетибиздин геостратегиялык чөлкөмдө жайгашып калганыбыздын бир ачуу жери да мына ушул жерде болуп турат да.
Жакындан бери Түркия, Еврошаркет жана Катар сыяктуу өнүккөн мамлекеттердин Кыргызстанга карата инвестициялык кызыкчылыгы көрүнө баштаганда, расмий Москва геосаясий кызганыштан улам кайрадан жандана баштагандыгы айтылууда. Буга 22 мартта вице премьер министр Игорь Сечиндин Кыргызстандагы гидроэнергетика жана мунай газ тармагы боюнча кызматташууну ордунан жылдыруу демилгеси мисал боло алат. Сечин бул боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн жакында Орусиядан Кыргызстанга расмий топ бара тургандыгын белгиледи. Бирок бул жолу айтылган убадалар анык аткарылабы же адаттагыдай асманда калкып калабы азырынча белгисиз. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Программабызды улантабыз. Орусиянын ири шаарларындагы кыргыз кыздарынын жүрүм турумун теске салабыз деген топтордун мыкаачылык фактылары массалык маалымат каражаттарына тарап, учурда Орусиянын прокуратурасына бул иш боюнча арыз түштү. Мындан тышкары улутчулук жана ксенофобия боюнча окуяларга мониторинг жүргүзгөн Москвадагы Сова борбору да бул видео боюнча билдирүү жасады. Эске сала кетели, Москвадагы белгисиз топтор башка улуттун эркектери менен ынак мамиледе жүрөсүңөр деген кине менен колдоруна түшүп калган кыргыз кыз келиндерди кордоп, өмүрүнө кол салып, ур тукмук калган фактыларды тасмага тартып, интернетке жайгаштырышкан. Москвадагы кабарчы Заида Касымалиева, Орусиядагы феминисттик кыймылдын активисти, прокуратурага арыз менен кайрылган Николай Винник менен ушул жаатта маектешти.
Скажите, пожалуйста, Николай.
Николай, орус укук коргоо органдарына ким тарабынан арыз түштү, такта өтөсүзбү?
Ни правоохранительные органы Кыргызстана, ни правоохранительные органы России.
Байкасам, кыргыз укук коргоо органдары да, орус укук коргоо органдары да бул иш боюнча унчугушпайт. Тасмада кызды кордогондорду эч ким издеген жок. Ошондуктан Орусиянын прокуратурасынын тергөө бөлүмүнө сайт аркылуу арыз жаздым. Орусиянын ар бир жараны өлкөнүн аймагында болуп жаткан иш боюнча арыз менен кайрыла алат.
Специальный сайт с интернет-приемной, где любой человек может написать заявление.
Здесь тут спор, что это не национализм, это просто криминал.
Николай, айтсаңыз, бул жерде кылмышкерлердин ишин улутчулдук менен аралаштырбоо керек деген пикирлер да айтылды. Ошол тасмадагы балдардын жүрүм-турумун улутчулдук менен байланыштырса болобу?
Здесь связь, безусловно, существует. Заметьте, вот кто-то...
Байланыш бар деп ойлойм. Кыргызстандык бир комментатор бул балдардын жүрүм туруму элдин кыз кандай болуш керек деген оюн чагылдырат дебедиби? Менин түшүнүшүм боюнча салттар катуу кармалган коомдо. Кыздын жаман деп сыпатталган жүрүм туруму үчүн аны туугандары жазалашпайт. Улутчулдуктун идеологиясы ушул жерде жатат. Бир улуттун баардык аялдары ал улуттун баардык эркектеринин жамааттык менчиги болуп эсептелинип калышат. Ошондуктан улутчулдар ушундай чараларга барышат.
Национализм представляет собой идеологию, в рамках которой все женщины, принадлежащие к нации, являются коллективной собственностью мужчин этой нации. Именно националисты поэтому и занимаются вот подобными вещами.
Замечается именно в кыргызском.
Мындай көрүнүш Москвадагы мигранттардын арасында кыргыздарга гана мүнөздүүбү же жокпу?
Тоже встречается среди центральноазиатских мигрантов.
Люди разных национальностей, да, пытаются уязвить...
Бул кыргыздарга гана мүнөздүү эмес. Бул тасма интернетке чыккан соң, ар кандай улуттардын өкүлдөрү бири-бири менен кайым айтышып, силердин кыздарыңар ушундай, биздики андай эмес деп жатышты. Мисалы, Кавказда да телефон террорчулугу бар. кыздарга тийишкен эркектер алар жакшы жооп беришпесе кыздарды кармап алышып атайын жылаңаштап телефонго тартышат, анан таратабыз деп коркутушат. Москвада да мигранттардын арасында ушундай көрүнүштөр бар. Кыздарды Орусия бузу деген ойдо басымдуулук кылат. Бул жердеги дагы бир өзгөчөлүк зомбулуктун курмандыгы болгондорго кайра күнө коюлат. Мисалы, Пакистанга окшогон өлкөлөрдө кыз зордукталса, аны уяткарып, аны таш менен урулашы мүмкүн. Мени таң калтырганы, бул тенденцияга бир нече жыл болуптур. Ушуга чейин бир да кыздан бир да арыз жок. Мени күнткөнү болсо, бул видеону көргөн айрым адамдар зомбулукту сындашканы менен баары бир кыздарды башка жолдор менен тарбиялаш керек деп жатышат.
Ну, ребята переусердствовали, или это не тот метод, да, то есть люди, даже которые осуждают насилие, считают, что в принципе эти люди правы, но они только выбрали не те методы.
Маегиңизге чоң рахмат.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-дан 9:30 чейин таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кылып,
боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиздер угуп жаткан таң казаттык, биз берүүбүздү улантабыз. Азыр кезекти Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн өрөбүз, аны Төркул Доров ого даярдады.
Оғастандан эл аралык аскерлер чыгарылып атканынан пайда көрүшөр алкагы кеңейди окшойт.
Биз Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан менен да сүйлөшүп, куралдардын кайсынысы аларга зарыл экенин аныктап жатабыз.
Борбор Азияда дин эркиндиги дали начар абалда деп айтылат АКШнын тийиштүү эл аралык комиссиясынын жаңы отчетунда.
Өкмөт мусулмандарды камоо, экстремисттик саясий максаттарды көздөгөн күчтөр менен баланышы бар деген шылтоо менен жеке адамдарды, топторду, мечиттерди куугунтуктоону улантууда.
Ошондой эле Өзбекстанда пенсионер болуу деген эмнени билдирет?
Өзбекстанда 6 миллиондон ашыгыраак пенсионер болсо, алардын көбү айына 100 доллардын ар берисинде пенсия алат. Азыр эми Ташкент өкмөтү пенсионерлер ашыкча пенсия алат деп, ашыгын кайра төлөп берүүнү талап кылууда.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүнөн бул ирет ушул темаларга токтолобуз. Микрофондо Төрөкул Доров, саламатсыздарбы? Тажикстан жана Туркия диний укуктарды бузган өлкөлөрдүн тизмесине кирди. Аларды бул тизмеге АКШнын эл аралык диний эркиндиктер боюнча комиссиясы жылдык баяндамасына киргизген. Комиссия өз баяндамасында тизмеге жаңы кошулган Тажикстан, Туркия менен катар анда мурда эле болгон Түркмөнстан, Өзбекстан, Иран, Ирак, Түндүк Корея, Кытай жана башка өлкөлөрдөгү кырдаал өзгөчө тынчсыздануу жаратат деп эсептейт. Мындан тышкары баяндамада 9 өлкөдөгү, анын ичинде Орусия, Беларусь, Оғанстандағы кырдаал, диний эркиндиктер өкмөттөр тарабынан же алардын киришүүсү менен бузулуп аткандыктан улам жакындан байкоого алынуусу керектиги айтылган. Түркмөнстанда экс-спикер түрмөдөн бошотулганы кабарланууда. Овезгелди Атаев аялы менен абактан бошотулгандыгын Венада жайгашкан Хроника Түркмөнстана деп аталган веб-сайт жазды. Сайтка ылайык, бул тууралуу Түркмөнстандын тышкы иштер министринин орун басары Вепа Хаджиев Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетинин өткөн аптадагы Түркмөнстан боюнча угуусунда жарыялаган. Бул маалыматты башка булактан тастыктоо азырынча мүмкүн болгон жок. Атаевтер келинин өз жанын өзү кыйууга чейин жеткире жаздаган деген айып менен кесилген болчу. Овузгелди Атаев Түркмөнстандын мурдагы президенти Сапар Мурат Ниязов 2006 жылы декабрда көз жумгандан кийин анын кызматын өткөрүп алмак, бирок парламенттин төрагасы Ниязовдун өлүмүнөн кийин көп өтпөй камакка алынган. Ошол менен президенттик кызматка азыркы мамлекет башчысы Курбанголу Бердимухамедов келген. Тажик лидери ар бир үй бүлөнү китепкана күтүүгө чакырды. Эмомали Рахмон дүйшөмбү шаарында улуттук китепкананын жаңы имаратын ачуу салтанаты учурунда белгилегендей, китепкана ар бир үй бүлөдө болушу керек жана ал жерде адамдын руханий, маданий жана моралдык жактан тарбиялануусун чагылдырган китептер турушу зарыл. Тажикстандын улуттук китепканасынын жаңы имараты 9 кабаттан турат. Аянты 45 000 чарчы метрге барабар. Ал жерде китеп окуучу 40 бөлмө 9 миллион данадан ашуун китеп бар. Ушул жана башка кабаларды кеңирээк Азаттык чегит кеже сайтыбыздан окуңуздар. Берүз улантабыз. 2014 жылы Ооганстан өз коопсуздугун өзү камсыздап, өлкөдөн НАТО башындагы көп улуттуу күчтөр чыгып кетмекчи. Ага катар түрдүү каруу жарактар да кетүүгө тийиш. Ал эми коңшу жана транзиттик өлкөлөр өздөрүнүн аймак аркылуу ташылган аскерий техникалар үчүн аз эмес акы алып, пайда табууну ойлоп турган чак, дейт кабарчыбыз Амирбек Азам уулу.
Кошмо Штаттар Ооганстанга аскерий жарак жабдууларды жөнөткөнү үчүн Борбор Азия мамлекеттерине жылына 500 миллион доллар төлөйт. 2001 жылы Ооганстанда терроризмге каршы эл аралык операция башталгандан бери өлкөгө аскердик техника арбын топтолгон. АКШдан башка да 49 өлкөнүн аскери бар Ооганстанда. Аларда миңдеген тонна жүк чыгарып кетиши шарт. Жүк Борбор Азиянын 5 өлкөсү – Россия, Грузия, Азербайджан жана Пакистан аркылуу ташылат. Андан ким пайда көп көрөөрү өлкөнүн географиялык ордунан тышкары чебер соодалашуусуна да жараша болоору талашсыз чындык. Нейл Мелвин Стокгольмдагы эл аралык тынчтык түзүлдөө институтунун эксперти. Анын баамында азыр жүк ташылчу өлкөлөр НАТОнун мүчөлөрү менен транзит акысын кантип сүйлөшкөнгө даяр.
What you're seeing broadly is a
Сиздер көрүп аткандай, соодалашуу азыр зор оюн. Адамдар исаф чыгып кетүү жагдай келгенин, кыска аралыкта эбегейсиз көп каруу жарак чыгарылып кетүүгө тийиш экенин билет. Тегеректеги бардык өлкөлөр жол акысын сүйлөшкөнгө камданып турат.
Транзиттик өлкөлөрдүн ичинен темир жол каттамы салыштырмалуу мыкты Өзбекстан көп артыкчылыкка ээ. Өзбекстандын Ооганстан чек арасындагы Термез шаарынан поездге жүктөлгөн жүк Казакстан-Россия аркылуу Балтика боюндагы портторго чыгат. Муну билген Ташкент транзит акысын 50%ге чейин көбөйтүүнү мерчемдеп жатканын жакында Евразия Нет булагы кабарлады. Ооганстандан чыккан альтернативдүү түндүк жолу Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Каспий деңизи, Азербайжан аркылуу Грузиянын Поти портуна чыгат. Бул жол азыр пайдаланууда. Бирок анын бир кемчилиги бар. Жол Ооганстандын уруш жүрүп жаткан коголоңдуу аймактарын аралай өтөт. Тажикстандын жолдору начар, айрыкча кышкысын. Ошентсе да сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Британиянын куралдуу күчтөрүнүн министри Ник Харби өткөн айда Бишкекте болгондо Лондон аскерий техниканы оңтойлуу баада сунуш кыла аларын кулак какты кылган.
If all ISAF members leave
Эгер ISAF'тин мүчөлөрү түрдүү нерселерди калтырса, Ооганстан ар кыл куралдардын иретин таппай кыйналат. Биз Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан менен да сүйлөшүп, куралдардын кайсынысы аларга зарыл экенин аныктап жатабыз.
Харби куралдын түрүн ачык айтпады, бирок тараптар маңзаттары жана терроризмге каршы чогуу күрөшүүсү абзел экенин баса белгиледи. Түндүк жолундагы өлкөлөр менен түзүлгөн келишимге ылайык, ар кандай согуштук курал майдаланып ташылат. Ошондуктан Британия согуштук куралды эмес, жөнөкөй аскердик техниканы сунуш кылышы мүмкүн. Эске тутчу нерсе, Пакистан жолу баарынан арзан. Мисалы, Ооганстандан Карачи портуна бир контейнерди жеткирүү 7200 доллар турса, түндүк жолу аркылуу 2 эсеге кымбат. Мындан улам, Франция түндүк жолу кымбат деп Пакистан жолун кайрачууну кааларын билдирди. Исламабад Ооганстанга НАТОнун жүгүн ноябрда НАТО аскерлери Пакистандын чек ара бекетине жаңылыш чабуул жасагандан тарта өткөрбөйт. Деген менен Оогандан аскерий каруу жарак ташылчу азыркы жолдор боюнча сүйлөшүү акчадан тышкары да саясий, регионалдык кызыкчылыктарга ылайык болоору шексиз. Муну Москванын Непада Манас транзиттик борбору жабылса, НАТО Ульянск аэропортун пайдаланса болот деген сунушу айкын көрсөттү. Болбосо Манас аэропортундагы АКШнын транзиттик борборун жабууну баарынан мурда Россия талап кылып жаткан. Бул окуя Кыргызстан сыяктуу эле Борбор Азия мамлекеттери Ооганстандан жүк ташуудан пайда көрөм десе, Москва менен этияттап мамиле кылышы керек экенин дагы бир жолу эске салды.
Оогандан эл аралык аскер күчтөрүн чыгарып кетүүнүн айланасындагы кептерге Амирбек Азамул токтолду. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн тыңдап атасыздар. Студияда Төрөкулдоров. Борбор Азиянын көпчүлүк өлкөлөрүндө диний эркиндиктердин абалы начар бойдон калууда. АКШнын диний эркиндиктер боюнча эл аралык комиссиясы жаңы отунда ушундай бүтүмгө келди. Бул ирет Түркмөнстан, Өзбекстан менен катар Тажикстанда өзгөчө камтама кылган өлкөлөрдүн тизмесине киргизилди. Казакстан болсо жакындан байкоо салуу керек деген категорияга камтылды. Байнаманын урунтуу жерлери менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
АКШ өкмөтү астындагы комиссия президент Бердимухамедовдун жарым-жартылай реформаларына карабай, Түркмөнстанда адамдын жалпы укуктары, анын ичинде дин тутуу эркиндиги одоно бузулуп жатканын белгилейт. Катталган жана каттоодон өтпөгөн диний топтордун кеңселери полиция тарабынан тинтилиши көнүмүшкө айланган. 2003 жылы кабыл алынган дин жөнүндөгү репрессивдүү мыйзам күчүндө кала берүүдө жана диний уюмдардын нормалдуу иштешине чоң тоскоолдук түзүүдө. Маселен, Түркмөнстандын мыйзамдары аскердик кызмат өтөөнүн башка альтернативасына жол бербейт. Андыктан Иегова күбөлөрү сектасынын 6 мүчөсү армияга баруудан баш тарткандыгы үчүн абакка отургузулган. Абройлуу адистер ал мыйзамды талдап чыгып, жобо өлкө өзүнө алган милдеттенмелерди бузаарын аныкташкан, дейт комиссиянын аналитики Кэтрин Козма.
Oh, another area that's very problematic is the control of religious materials.
Дагы бир чоң проблема диний мазмундагы материалдарды көзөмөлдөө. Анын ичинде кайсы бир динге, мусулмандарга, католиктерге, протестанттарга же башка диний топторго тиешелүү диний адабият, видео жана үн тасмалар диний иштер боюнча кеңеш тарабынан цензураланып, жактырылууга тийиш. Ал кеңешке суни мусулмандар менен орус православ чиркөөсүнүн өкүлдөрү гана кирет.
Of representatives from two religious communities, and that is Sunni Islam and the Russian Orthodox.
Былтыр ноябрда Улуттар уюмунун экономика, социалдык жана маданий укуктары боюнча комитети Ашкабат өкмөтүн дин жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө үндөгөн. Бирок өкмөт бул сунушка жооп берген жок. Түркмөн бийлиги диний коомчулуктун ички иштерине кийлигишүүсүн улантууда. Түркмөнстан мусулмандарынын муфтий Курбан Хайтлиев президент тарабынан тандалып дайындалган. Өзбекстанга арналган бөлүгүндө комиссия өлкө эгемендик алган 91 жылдан бери эле өкмөт дин тутуу эркиндигин одоно бузуп келгенине басым жасайт. Мыйзамдар бийликтин диний коомчулуктун ишмердигин контролдук турушуна кеңири мүмкүнчүлүк берет. Өкмөт мусулмандарды камоо, экстремисттик саясий максаттарды көздөгөн күчтөр менен баранышы бар деген шылтоо менен жеке адамдарды, топторду, мечиттерди куугунтуктоону улантууда. Айрым маалыматтарга караганда экстремист деп шектелген миңдеген киши абактарда кала берүүдө, көптөрү адилет соттолбой кыйноолорго тушугуп келет. Исламга жабынып зордук-зомбулукка чакырган топтор Өзбекстан коопсуздугуна коркунуч туудурганы белгилүү. Өкмөт ушул террористтер менен күрөшүүнүн алкагында экстремисттерге каршы мыйзамдарды бейгүнө мусулмандарга каршы колдонуп жүрөт. Өзбек полициясы жана коопсуздук күчтөрү катталбаган, айрым учурларда мыйзамдуу катталган тынч иш жүргүзгөн диний уюмдардын мүчөлөрүн кармоону улантууда. Кээ бир санактарга караганда соңку 10 жылдын ичинде 5000 киши соттолуп же абакка отургузулган, айрымдары психиатрикалык клиникаларга күчтөп жайгаштырылган. Маселен, расмий Ташкент Нур деген топтун мүчөлөрүн экстремизм үчүн күнөөлөп куугунтуктап келет. Диний азчылыктар да бир топ репрессияларга туш болууда. Тажикстан болсо өткөн жылы жакындан байкоо салуу керек деген тизмеден өзгөчө тынчсыздандыккан өлкөлөрдүн катарына киргизилген. Тажик өкмөтүнүн тынч диний топтордун ишмердигине каршы чаралары 2009 жылы кабыл алынган дин тууралуу мыйзамга негизделет, деп айтылат отчетто. Ал мыйзамга ылайык диний уюмдарды каттоо иши кыйла кыйындаган. Катталбаган топтордун, менчик диний окуу жайлардын иши кылмыш катары сыпатталат. Мечиттердин саны чектелген. Өкмөткө имамдарды дайындоо укугу берилген. 2011 жылы административдик жана кылмыш кодексине өзгөртүү киргизилип, динге байланышкан айып үчүн жаза катаалданган. Бирок дин жөнүндөгү мыйзамдын авторлорунун бири, дин боюнча комиссиянын төрага орун басары Мактор Мавлонов комиссиянын сынына макул эмес.
Кээде сын сөздөр чындыкка коошпойт. Албетте, алардын да, биздин да өз ой пикирибиз бар. Биздин менталитеттерибиз айырмаланат. Биздин дин жөнүндөгү түшүнүктөрүбүз да айрым учурларда дал келбейт. Маселен, батышта нормага айланган көрүнүштөрдү биз дароо кабыл ала албайбыз.
Арене өкмөттүн бул багыттагы иш аракеттерин сындагандар өлкөнүн ичинен да четтен жолугат. Алардын бири бей өкмөт уюмунун жетекчиси, дин маселелери боюнча эксперт Сайдохмат Каландар.
Балдардын молдолорго барып диний билим алуусуна тыюу салуу улуттук үрп адаттарга дал келбейт. Бул диний эркиндиктерди чектейт. Мындай тыюу эмне себептен киргизилди билбейм. Диний же диний эмес белгилүү инсандар ошондой молдолорго барып дарс алышканын тарыхтан билебиз.
Мардуми фахмида бачаусуна дарыштой мухталиф мебаран мехонунан.
Америкалык комиссия отчетунда ошондой эле Вашингтон өкмөтүнө бир катар конкреттүү сунуштарды киргизет.
Борбор Азиядагы дин эркиндигинин абалы жөнүндө Айнура Жекше кызынын баянын эшиттиңиздер. Азия апта ичинде берүүсүн эми Өзбекстандагы пенсионерлердин абалы жөнүндө баян менен улантабыз. Бул өлкөдө Каржы министрлиги миллиондогон пенсионерлерди ашыкча пенсия алат деп күнөлөп, ашык сумманы кайтарып берүүнү талап кылып атат. Анын аралыгында пенсия жашындагы жарандардын саны өсүп, өлкөдө пенсия системасына оорчулук улам күчөп аткан чагы. Сөз Жаңыл Жусупжанда.
Өзбекстанда 6 миллиондон ашыгыраак пенсионер болсо, алардын көбү айына 100 доллардын ар берисинде пенсия алат. Жумушсуздук жогору болгон өлкөдө балдары, неберелери да пенсионерлердин колун карап отурган учурлар аз эмес. Азыр эми Ташкент өкмөтү пенсионерлер ашыкча пенсия алат деп, ашыгын кайра төлөп берүүнү талап кылууда. Каржы министрлигинин тергөөчүлөрү пенсиялар ашыкча эсептелинип калгандыктан 105 миллион доллар акча кайтарылышы керектигин эсептеп чыгышкан. Министрлик тергөө уланып жаткандыктан бул көрсөткүч дагы өсө тургандыгын эскертүүдө. Өзбекстандын пенсия корунун кызматкери кеп пенсия жашына келген жарандар иштеп жүргөндөгү айлыгын жогору көрсөтүп коюшкандыгында экендигин билдирди. Эгер пенсионер иштеп жүргөндө мисалы 100 сом айлык алса, пенсияга чыгарда 100 же 300 сом алчумун деген кагазды көтөрүп келет. Демек ага жогору пенсия чектирет, натыйжада пенсия кору ашыкча чыгым болуп калат, деди өз атын атабоону суранган мамлекеттик кызматкер Азаттыкка. Анын аралыгында пенсия үчүн салык төлөй турган жарандардын саны азайып, пенсия жашындагылардын катары көбөйүүдө. Азыр жашы 60-тан өткөндөрдүн саны Өзбекстанда 28 миллион калктын 6% түзөт. Бириккен улуттардын эсебинде 2050 жылга карата бул топтун үлүшү 21%га жетет. Башкача айтканда ар 5 кишинин бири пенсия жашында болот. Ошол эле мезгилде балдардын төрөлүшү 3-тен 2ге азаят. Каржы министрлигинин жарыясы азыр пенсионерлерди кыйла кыжаалат кылууда. Өзбекстанда пенсионерлер көп жылдардан бери эле пенсиясын өз убагында ала албайт же акчасы жоголуп кеткен учурлар кездешет. Ал эми кийинки убакта аларга накты акчанын ордуна кымбат товарлар сатылган саналуу супермаркеттерде гана соода кылууга боло турган дебиттик карталарды бере башташты. Борбордук өкмөт ашык пенсияларды чогултуу милдетин жергиликтүү бийликтердин моюнуна таккан. Финансы министрлиги ашыкча акча кайтарылган күндө да пенсия баарыбир азаярын эскертүүдө. Анын аралыгында өкмөт карларды багуунун башкы жүгү алардын балдарына же башка жакын туугандарына артылган кытайлык системага кайтып келүүнү сунуш этүүдө. Өзбекстанда ар бир төртүнчү киши жакырчылыктын чегинен төмөн деңгээлде жашаарын эске алганда мамлекеттик социалдык системанын жүгүн үй бүлөгө жүктөөдөн майнап чыгаруу күмөн.
Урматтуу көрөрмандар, Жаңыл Жусупжандын ушул баяны менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бул аптадагы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров бирге болду. Жакшы калыңыздар.
Программабызды улантабыз. Атамекен партия ичинде ынтымакка доо кетирди деп эки мүчөсүн өз курамынан чыгарды. Равшан Жээнбеков менен Өмүрбек Абдрахманов партия лидеринин авторитардык бийлигине каршы тургандыгы үчүн куугунтукталып жатканын айтууда. Бул окуя Атамекендин деги эле башка бардык партиялардын кризиске тушугуп, жаңыланууга муктаж болуп жатканын билдирбейби? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышы ушул темага арналды. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын мурдагы мүчөсү Равшан Жээнбеков жана Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын дагы бир депутаты Жомарт Сапарбаев катышты. Талкууну Айзада Касмалиева алып барды.
Эгемен Кыргызстандагы алгачкы саясий уюм катары саналган Атамекен партиялык тартипти сактабай ынтымакка доо кетирди деп өзүнүн курамындагы эки партиялашын курамынан чыгарды. Бирок чыгарылган депутаттар Равшан Жээнбеков менен Өмүрбек Абдрахманов башка көз карашта болгондугу, партия лидеринин авторитардык бийлигине каршы болгондугу үчүн куугунтукталып жатабыз деп билдирүүдө. Бул окуя Атамекенден деги эле башка партиялардын кризиске тушугуп жаңылганууга муктаж болуп жатканын билдирбейби? Биз бүгүн мына ушул суроонун тегерегинде жооп издегенге аракет кылабыз. Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева. Анда бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырайын. Жогорку кеңештин депутаты, Атамекен партиясынын мурдагы мүчөсү Равшан Жээнбеков жана Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Жомарт Сапарбаев. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Атамекен партиясы эгемен Кыргызстан тарыхында эң биринчи түзүлгөн саясий партия экендиги белгилүү. Талкуу алдында ошол партиянын кыскача таржымалын көрүп алалык, анан талкуубузду улантабыз.
Кыргызстанда демократиялык маанайдагы
уюмдар 1988-89 жылдары пайда болуп, 1990 жылдын 26 майында алар Кыргызстан демократиялык кыймылына биригишкен. 1991 жылы КДК-дан Эркин Кыргызстан деп аталган партия негизделип, төрагалыгына эл депутаты Өмүрбек Текебаев шайланган. 1992 жылдын 7 ноябрында өткөн 2-чи съездинде Эрк партиясы өз алдынча 2 саясий партияга бөлүнгөн. Солчул либералдык топ Атамекен партиясына бириккен. 19 жылдык тарыхы бар Атамекен көбүнчө оппозицияда болуп келди. Дээрлик бардык парламенттик шайлоолордо жогорку кеңештен өз ордун таап, лидери Өмүрбек Текебаев 2005 жылы парламент спикери болуп шайланган. 2007 жылдагы шайлоодо саясий себептер менен парламентке кирбей калган. 2010 жылдагы шайлоодо жогорку кеңешке келген 5 партиянын эң акыркысы болуп, учурда 18 мүчөсү бар.
Кыргызстанда ондогон алдыдагы партиялардын ичинен эмне үчүн сиз Атамекенди тандадыңыз? Анткени баары бир партияга кирип жатып, мисалы ар жак бери жакты карап дегендей, жет өлчөм бир кесип дегендей бир таразалап көргөнсүз да, туурабы?
Туура, мен Атамекенди 2 жыл мурда тандаган жокмун, 2010 жылы. Көптөр мүмкүн ошентип ойлошу мүмкүн, мен Атамекенди 6-7 жылдан бери иши болуп келатам. Башкача айтканда, Атамекенди бийликке келгенде партия катары кабыл алган жокмун, Атамекенди кыйынчылыгы менен кошо Бакиевдин убагында жүгүн көтөрүп келген саясатчылардын жана мүчөлөрүнүн бири болуп эсептелем.
Жомарт мырза, мына 17 мартта партиянын 1 майрамдык баштап коюму, Жээнбеков менен Абдрахмановдун билдирүүлөрү, массалык маалымат каражаттарына курулган маектери партиянын ички ынтымагына доо кетирип жатат деген жүйө менен партиянын жана фракциянын курамынан чыгарды. Бул канчалык жүйөлүү чечим деп ойлойсуз?
Жүйөлүү дегеним себептен айтып кетейин. Биринчиден, Өмүрбек Абдрахманов аксакалдын кетишинин чыгарышынын себеби кыргыз элинин намысына, кыргыз элинин тарыхына, кыргыз элинин улуу инсандарына доо кетирип атына шылдыңдаганын себеп болуп биздин баштап куюм ушу партиядан чыгарганга туура көрдү. Ал эми Равшанага айдала турган болсок, бул ошол биздин партиялык биринчиден шайлоочулар менен, экинчиден партиялаштар менен байланышты үзүү себебинен ушундай чечим келип отурат. Анткени биздин ар бир депутат Кыргызстандын райондоруна бөлүнгөн. Ар бир депутат барып шайлоочулар менен иштеш керек. Ошол себептен келип ушундай чечим келип отурат.
Мисалы, Өмүрбек Абдрахманов кандай доо кетирди? Кимдин намысына тийди?
Акыркы бир жылда Манастын тегерегинде канча жазуучу болду, Чыңгыздын тегерегинде канча жазуучу болду, Курманжандаткандын тегерегинде канча сөздөр айтылып кетти. Биз бул маселелерди ушу бир жылдан бери жаап жашырып койгула, муну чыгарбайлы деп келатканбыз, бирок эрте эле кечтер бул маселеге кайрылууга бышып жетилген тилекке каршы.
Өмүрбек Абдрахманов менен сиздер ошол партия лидеринин эң жакын саналашып отурсуздар да, анан анын эмгегине баа жетпейт деп дагы билдирип келе жаткансыздар, анан ортоңуздарды кайсы карамы чыгарылып жүрөт?
Аябай жакшы суроо. Жомарт мырза айтып кетти, биздин устав боюнча чыгарылды деп. Эгерде биз уставтын 5-чи пунктун карай турган болсок, ал жерде жазылып турат: партия мүчөлөрү бири бирине сын айтканга акылуу, партиянын ичинде сөз эркиндиги бар деп. Бирок тилекке каршы, мени официалдуу партиядан Абдрахман экөөбүздү чыгаргандарыбыздын бир күнөөсү бул лидерди сындагандыгы үчүн деп официалдуу партия жарыя берди. Башкача айтканда, бул эмне деген сөз? Партия уставта берди жазып, ал эми жасаган иши башка нерсе деген сөз. Эми Текебаев жөнүндө айтып атасыз. Өмүрбек Чиркешевди азыр дагы айтам, Кыргызстандагы көрүнүктүү саясатчылардын, инсандардын бири. 20 жыл өзүнүн туруктуу позициясы менен элге таанылган мыкты саясатчы деп азыр да баалайм.
Бирок сиз анда буга чейин лидерге сын айткан жокмун деп айткыңыз келип атабы?
Жок, айткам буга чейин. Мен ошону айтайын деп атам да. Бирок биздин өткөндөгү адамдын эмгеги бүгүнкү күндө кандайдыр бир деңгээлде демократиялык принциптерге каршы дей турган болсо, анда мен кандай эмгеги болбосун ал адамга каршы сын айтканга көз карашым, пикирим болушу керек.
Эгерде ушуга басым жасап айтып атса, анда партиянын ичинде болуп аткан, партиялаштардын арасында болуп аткан нерсени көн билбейт экен Равшан агай. Мисалы алсак, биздин съезддерди алсаңар, өткөндө эле саясий кеңешти алсаңар, Текебаевдин адына кандай гана сын болгон жок, кандай гана сөздөр айтылган жок. Бирок биз аларды чыгарып ийген жокпуз, куугунтуктаган жокпуз. Мен муну четке кагат элем. Экинчиден, демократиялык деп айтып кетти. Демократия бул жалаң эле укук менен эркиндик эмес, бул ошондой эле жоопкерчилик. Биз айтып атабыз, Равшан агайга Нокен району менен Ысык Ата районундабы, Московский районунда жаңылышпасам бөлүнүптүр. Тилекке каршы бир жыл жети айдан бери бир да жолу аякка басып барып шайлоочулар менен жолукпай, партиялаштар менен жолукпай, анан ошол себептен ушундай
чын эле Равшан мырза, мисалы ошол лидерге карата дооматтарды, мисалы саясий партиянын саясий кеңештеринде же болбосо фракциянын жыйындарында эмне үчүн айткан жоксуз да? Эмне үчүн мисалы бул партиялык тартип, анан партиянын репутациясы деген нерсе бар да?
Мындан бир жыл мурда биз Атамекен партиясынын алдында атайын бир топ түздүк. Мен Жомарт мырза кирдиби эле кирген жок беле билбейм, бирок айткан, эсимдеби Жомарт? Бир 5-6 ошол прогрессивдүү партиянын ичиндеги адамдар чогулуп, биз 2-3 күн бир жанагы мозговой атака кылып, партиянын ичиндеги бир топ кыйынчылыктар боюнча записка даярдап, анын ичинде ошол Базар Коргондогу Текебаевдин өзүнүн иниси Таалай деген жигит бар, Эгер де мен калп айтсам ал киши чындыгын айтып бере алат. Дагы бир ошогон 5-6 адам чогулуп партиянын ичиндеги бүт бардык проблемаларды жазып Стекебаевге бергенбиз. Ошонун ичиндеги партиянын кетирип аткан катачылыктар. Андан башка
ошол нерселердин бардыгы лидер эске албай койду деп атасыз.
Мен ошону айтып атам. Ошолордун бирөөсү дагы эске алынган эмес. Экинчи, бизде бир топ партиянын ичиндеги чечимдер бир гана ушул лидердин тегерегиндеги жана аны колдогон топтун гана колдоосу менен чечилет да. Мисалы, бизде кандай конфликт чыгып атат? Мен идеологиялык көз караш менен айта турган болсом, Текебаев баарыбызга команда берип атат, партиялардын бардыгын биз Бишкек шаарынын мэрин партиялардын аркылуу шайлай турган кылышыбыз керек. Мен айттым, мен аны колдобойм. Бишкек шаарынын мэрин эл шайлашы керек. Бул боюнча чоң арабызда конфликт болду. Мына ошого окшогон партиянын ичиндеги диктатуралык бир адамдын басымы бизди азыркы күндөгү башка лидерге сын айтканыбыз үчүн партиядан чыгарууга алып келет. Партиянын жергиликтүү шайлоолордон утулушу бул партиянын ичиндеги диктатуранын гана жыйынтыгы.
Шайлоолор боюнча диктатуранын партиянын ичиндеги ошондой мамиледен келип чыкты дегенге мен кошулбайм. Биринчиден туура мен өзүм жеке 27 жаштагы депутат партия мага ошол чоң жоопкерчиликти берген. Түндүктөгү эң чоң областтардын бирин аласың деп. Мен ал жакка 2 айдан бери Бишкекке келбестен иштеп жүрдүм. Шайлоочулар менен, партиялаштар менен. Тилек каршы жыйынтык туура ошондой чыгып калды, начар чыгып калды, аны моюнга алыш керек. Бирок бул эмнеден келип чыгып атат? Биздин айрым депутаттар шайлоо эмес, жөнөкөй күндөрү ошол шайлоочулар менен жолугуп, ата мекендин депутаты катары атынан чыгып маалымат бергендин ордуна Бишкекте отуруп алып, шайлоого утулуп калганына сүйүнүшүп, гезиттен интервьюларды берип алып жатат.
Рашан Жилбеков
ата мекен партиясы деген бул Текебаев эмес. Жок, чынын айтканда Текебаев эмес, ата мекен партиясы деген бул биздин жергиликтүү мүчөлөр. Эми диктатура боюнча Ысык Көлдөгү шайлоого даярданып атканда мен куратор катары ошол жакта болдум. Биз списокту даярдап атканда жергиликтүү мүчөлөр Текебаевтен да менден да сурабастан 4 жолу списокту алмаштырышты. 1.5 жылдан бери 2-3 жолдон лидерлерин алмаштырышты. Эгер сиз ошо биздин жыйындарга катышсаңыз, сурасаңыз болот. Текебаев, же Бишкектен башка бирөө Алымбеков сизге чалып, муну бияка коесуң, муну мондай чечим кыласың дегенде уктуңуз беле деп. Же болду беле деп.
Мен Рашан мырза, сиз чын эле эмне үчүн жыйындарга катышпайсыз? Чын эле сизди жантан бери Жомарт мырза айтып атат да, биздин жыйындарга катышпайт, биздин ички тартиптерибизден көп нерселерди билбейт экен, кабары жок экен дегендей
ой. Биздин уставты карай турган болсоңор, биздин уставта мындай деген түшүнүк бар. Партиянын алдында эмгеги сиңген адамдар деген өзүнчө пункт бар да. Ал эмне деген сөз? Бизде 5-6 иерархия болот. Биринчиси Текебаев, бул партиянын жеке менчик ээси. Экинчиси анын тегерегиндеги адамдар, анын айтканына толугу менен баш ийгендер. Үчүнчү топко бул биз киребиз. Мен, Абдрахманов, кандайдыр бир деңгээлде Байболов, булар кээ бир убакта өз көз карашы боюнча партиянын лидерин укпай, өзүнүн көз карашы менен партияга мамиле кылгандар. Анан кийин эми айтыңызчы, эгерде партиянын ичинде бардыгы бирдей укуктуу болбосо, биз кантип партияга өзүбүздүн салымыбызды чын жүрөгүбүздөн кошо алабыз? Эгерде бизди бөлүп турса, мисалы мен мындай бир түшүнүк айтып берейин. Соттор кеңешин тандоо боюнча кеңеште биз тандаш керек болдук. Биз эртең менен фракцияга чогула алабыз. Муну бүт бардык массалык маалымат каражаттары жазып чыккан, ошол күнү карап көрсөңөр болот. Эртең менен Текебаев келет, эки кандидатураны алып келип туруп айтат, мынакей могу кандидатурду бекитесиңер. Ким каршы чыгат айрден? Айрде эки эле киши бар каршы чыгат.
Сиз анда ошол ата мекен партиясынын ичинде кандай бир идеологиялык келишпестик барбы же кандай же кадрга байланыштуубу?
Бул менин айтайын дегеним мурда көрүнбөгөн, кийин пайда болгон диктаторалык замашка жыйынтыгы да.
Мен жооп берип коем. Биринчиден партиядагы топтор боюнча эмгеги сиңген деген. Мен муну терс нерсе катары көрбөйм. Эмнеге партияда 20 жылдан бери иштеп жүрүп, өзүнүн жеке жашоосун садага чагып жүргөн адамдар партия алдында атайын эмгеги сиңген адам катары аталышпаш керек?
Ошентип аларды өзүнчө бөлүп карап отурганы
керек. Өзүнчө бөлүп карабай элебиз. Бирок биз ошого карабастан, мисалга алсак, Америкадан жаңы келгенде эле Рашан мырзага депутат катары кирдик. Эмгеги сиңген адамдардын көбү алыс списокко кирген жок.
Кандай критерий менен эмгеги
сиңген?
Кандай критерий менен?
Сөздөрүңүз жооп берейин, анан кийин жооп. Мына фракцияда ушуну чечип коюп атат деп атат. Биз сот кеңеши боюнча бир айга жакын сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнбүз. Текебаев мырза менен да, Малыбеков мырза менен да келип сүйлөшүп чечкенбиз. Эки орун берилген, кандидатуралар сунуш кылдык. Кээ бирөө өткөн жок. Мен жеке эки үчөөнүн сунуш кылдым, өткөн жок. Алымбековтор жеке эки үчөөнүн сунуш кылды, өткөн жок. Мунун баарын биз коллективдүү чечтик. Эми кечиресиз, сизден же Абдрахмановтон сурабай калса, бул эми менен чоң катыжылык деп ойлобойм. Жок, өзүңөр барып, мен сөзүмдү бүтүп алайын, Рашан ага, мен сөзүмдү бүтүп алайын.
Бул өзүңдөн сурабагандыгы эмес. Сен Жомарт айтып атат да, менден сүйлөшкөнбүз деп. Кайерде сүйлөштүң эле? Текебаевдин кабинетинде отуруп алыппы? Же болбосо коомдун алдында ачык айкынбы? Мен ойлойм, соттор кеңешине деген талкуу бүт бардык коомдун алдында ачык болушу керек. Ошондон кийин гана
сиздер жакшы көргөн Америкада, Европада да биринчи кандидатуралар даярдалат, коомдун алдында анан гана фракциядан болобу, башка жерлерден талкууланат. Биз аша чыга бербейли экинчиден. Жер титиресе да Текебаевди күнөлөп көнүп калдыңар, бул деген партиянын жеке чечими. Силер Текебаев деп айтпагыла, партия чечти. Фракцияда болгонсуз, Жакупов анап киргенбиз, ал макул болбой койду. Телекомпаниялар болду, коомдук.
Эмне үчүн Жакупов макул болбой кетти эле? Бүт бардык массалык маалымат каражаттар көрүп турбайбы?
Сунуш кылганбыз да.
Эми айтка сөзүн айтып бериңиз, кандай болсо.
Жеке өзүнүн
пикири. Сиз эгер адилеттүү болсоңуз, Жакупов эмне деп айтып кеткен? Жакупов эмне деп ушул сөздү айтып кеткен? Мен диктатуралык жол менен кадрларды жылдары турган партиядан жыл албайм деп чыгып кеткен.
Кечиресиз, Атамекен партиясындагы азыр чатак же келишпестикти айтабызбы? Азаттыктын форумунда дагы кызуу талкууланып жатат. Бул дагы бир коомдук пикирди аз да болсо чагылдырып турса керек. Азыр ошол кыскача пикирлердин топтомун көрөлү, анан талкуубузду кайрылантабыз.
Урматтуу угарман, ыңгайсыз суроолор талкуусунун экинчи бөлүгүн сиз саат 9:00 берүүбүздө угуп аласыз.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем, ошолор деле кызматын өңөшүбүз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Программабызды эл аралык баян менен улантабыз. Коррупциянын жүзү бардык жерде бирдей, бирок аны менен күрөштүн жолу ар кандай. Чех жумуриятында ал тургай арам акчага малынган коррупциядан алал акча табууну көздөгөн саякат агенттиги ачылды. Коррупциялык турдун алгачкы каттамынан Жаныл Жусупжан билдирет.
Улам жаңы нерсени билгенден артык эмне бар? Дүйнөдө уга турган кызык көп. Биз алардын айрымдарын силерге сүйүнүп көрсөтөбүз.
Киши толу автобус эски шаардын муз баскан куш көчөсү менен кыбырап баратты. Турдун алып баруучусу Петер өзүн орентолог же куш таануучу деп тааныштырды. Башындагы кызыл саргылт түстөгү шапкеси тотугушка окшоп алыстан шоңкоюп көрүнөт. Алгачкы аялдама сагызгандын уясында болду.
Бул прагалык сагызган Ива Риттиктин бош калган уясы. 5-чи кабаттагы тээтиги батир. Дареги Ракстанова көчөсү 279.
Карап тур же коррупциялашкан тур Чех Жумуриятында жаңы ачылган саякат компаниясы. Анын алгачкы сапары кызыктуу эле эмес, күлкүлүү да болду. 2 сааттык саякаттын соңунда бирок мен коррупцияны минтип эл алдында шакаба чеккен коркунучтуу болушу мүмкүн экендигин да баамдадым. Бирок азырынча автобустун арткы орнунда башка саякатчылардын арасында бейкапар кираттым. Куш таануучу айткан үй көп кабаттуу эскирээк имарат экен. Чех Жумуриятындагы коомдук унаада сатылган ар бир билеттен белгилүү сумма дал ушул үйдү жашайт деп катталган ишкер лоббист Ива Риттиктин чөнтөгүнө Кариб аралдарындагы фирма аркылуу түшүп турат. Ал эми Риттик өзү Жыргылуу деңизинин боюндагы Санжыргалуу Монако падышалыгында жашайт. Көп кабаттуу үйдүн алдынан ары бери өткөндөргө улам жол берген Петер окумуштуу катары өзүнүн сагызганга болгон кызыгуусунун төркүнүн мындайча түшүндүрдү.
Арам акчаны далдоо сыяктуу иштер силерге кылмыш иш деп көрүнүшү мүмкүн, бирок ал сугалак сагызгандын канында бар да. Биз бул чымчыктарды сындабайбыз, тескерисинче алардын жашоо ыргагын сактап калып изилдейбиз. Биз кийинки муунга бул чымчыктар кандай жашаганын чөгүп чашпай жазып калтыргыбыз келет.
Ошентип кайра автобуска отуруп жолго чыктык. Кийинки аялдама дагы бир сугалак сагызгандын фирмасы жайгашкан имарат эле. Бирок ал даректеги 37-чи үй бул көчөдө жок болуп чыкты. Айла жок, жолубузду улантып, көк чымчыктын үйүнө келдик. Көк түс Чехиядагы азыркы өкмөттүк коалициянын курамындагы ОДС партиясынын түсү.
Бул көк чымчык эмне иш кылат десеңер, ал эл таанып калбасын деп эртеден кечке канатына карамай сүртүнүп отурат. Ал карамайды Барандов көпүрөсүндөгү өзүнө тиешелүү болгон Умфаур бензо колонкаларынан алат. Ошондуктан көк түсү бозоруп, мыйзам чегинде иштеген башка куштарга окшоп калат.
Алып баруучу айткан көк чымчыктын аты Томас Хрдличка. Оңчулоо ДС партиясы партиясынын аймактык кеңешине мүчө жана бул партиянын эң таасирлүү өкүлдөрүнүн бири деп саналат. Аны бензоколонкалардан тышкары оюн автоматтарына ээ деп айтышат. ОДС партиясында ушунчалык чоң таасирге ээ болгондуктан ар түркүн бизнес долбоорлордун тагдырын чечүүдө сөзү өтүмдүү. Шаардын борборунан чыгып, кымбат үйлөр жайгашкан көчөдө эки окшош үйдүн алдына келип токтодук.
Эки чымчык куюп койгондой окшош уя салган учурлар өтө сейрек кездешет. Томас Хыдырлишканын үйү көзгө коносуу боз уя болсо, бул заңгыраган үйлөр жаңы аймактарды басып алууга даярдануу үчүн да, ургаачы сагызгандарды кызыктыруу үчүн да өтө ыңгайлуу.
Эгиз үйлөр Роман Яновшек, Мирослав Дворок деген эки ишкерге тиешелүү болуп чыкты. Роман Яновшек көптөгөн фирмалардын директорлор кеңешине мүчө. Жергиликтүү гезиттер Яновшек Прага шаарынын мэриясын кол баласындай калчайт, мурдагы мэр Павел Бен менен дос, ансыз бир дагы долбоор жактырылбайт деп жазышкан. Калганын турдун алып баруучусу Петрден уктум.
Бул уяны куруу үчүн керек болгон материал Праганын эле четинен алынат, бирок аны Роман Яновшек беш өлкө аркылуу ташып, баасы асманга жеткенде ушул үйдү курдурган. Кийин ишкер бул кооптуу ишти уланта албай калды. Себеби Швейцариядагы куштардын прокурорлор түрүнө кирген кыргыйлар Роман Яновшектен 220 миллион долларын шыпырып алышыптыр. Бул акча жаткан банк эсеби тууралуу кыргыйларга Прага мэриясындагы эки куш айтып коюптур.
Туристтер артындагы эскирээк үйлөрдү тосуп калган заңкайган имараттарды арт тарабынан сүрөткө тартып жатышты. Дал ушул маалда үйдүн алдына машина келип токтоду. Ичинен толмочунан келген айдоочу жүгүрүп чыкты. Эшикти ага Роман Яновшек өзү ачып берсе болобу? Камера көтөргөн топураган кишини көргөндө айдоочу алдастап калды көрүнөт, машинасынын эшигин да жаппай жүгүргөн бойдон үйгө кирип кетти. Анын дегдеңдеген кейпин көрүп туристтер боорун тутуп күлүп жатышты. Андан ары Прагадан сырткары калың ток коюлуу айылга жол тарттык. Ал арада саякаттын уюштуруучулары коррупциялашкан чымчыктар үчүн өтө пайдалуу нерселерди көрсөтүштү. Анын ичинде мага айрыкча жашыруун сөз болуп жатканда дыңылдап тымызын тыңдоочу аппараттарды керектен чыгарган жабдык жагып калды. Корруптурдан аны болгону $50 сатып алсаңыз болот. Уюштуруучу мындай жабдык кандай максаттарда колдонуларын төкпөй чачпай айтып берди.
Бул жабдыкты мамлекеттик ооруканаларда, мамлекеттик заказ алууда колдонот. Аны оорукананын жетекчилиги заказдын шарттарын талкуулоодо колдонот. Оорукананын директору отурган бөлмөсүнө заказ алууга кызыккан ишкер келет. Ал саламатсызбы урматтуу директор деп ийилип салам берет. Директор: баары эле жакшы, бир гана жаман жери чыгымдар көп болуп жатат деп кабагын чытыйт. Анда ишкер анын айласын оңой эле табабыз дейт. Ошондо директор аны жанына чакырып алып ушул жабдыкты күйгүзөт. Дыңылдаган добуш чыгып, экөө сөзүн бүткөндөн кийин гана жабдык өчүрүлөт. Анан директор: анда макулдаштык, сиздин сунуш абдан жакты деп айтат. Ишкер да: биздин сунуш сизге жакса, мен абдан кубанычтамын, кызматташууга даярмын, азырынча жакшы туруңуз деп илбиринки коштошуп чыгып кетет.
Анын аралыгында калың токой каптаган дөбөлүү айылга да жете келдик. 30 чакты киши отурган автобус боз бетон менен тосулуп, үстүнө электр зымдары тартылган. Кире беришинде видео камералар орнотулган, дарбазанын алдына келип токтоду. Көз көрүнөө, кишиге кол салуу, үйлөрдү карактап кетүү сыяктуу көрүнүштөр сейрек кездешкен өлкөдө мынчалык бекинүүнүн канчалык зарылдыгы бар. Менин таң калганымды көрүп, алып баруучу Петр мени Марстан түштүбү дегендей таңдана карап, силерге окшогон узун кулак журналисттерден, анан прокурорлордон жашырынышат да деди. Петр анан бул айыл ичиндеги айылда жашагандардын аты жөнүн ээлеген кызматтарын бирден санап кирди.
Маргин Роман, бивали генеральный ригетела представенства ЧЕЗУ.
Бул тизмеде Мартин Роман деген электр кубатын саткан мамлекеттик ЧЕЗ фирмасынын мурдагы жетекчиси да бар болуп чыкты. Башка суалак сагызгандар да эле, ал да сууга салса чөкпөгөн, отко салса күйбөгөн сыйкырдуу чымчык экен.
Мартин Роман бул жаат
тарыхтагы эң кызыктуу чымчык. Баягы эле куштардын прокуратура түрүнө кирген швейцариялык кыргыйлар аны Шкода машина жасоочу ишканасындагы сагызгандар уясындагы ала куш деп сары изине чөп салышкан. Бирок Роман мындай кинени четке кагып, менин бул уяга тиешелүү экендигимди далилдеп алгыла деп кебелбейт.
Көз карайып, сапарыбызда кар барапты. Бүгүн Чехиядагы 38 жылдан берки эң суук түн болот деп айтышкан. Кишини калчылдаткан ызгаар, ошого карабастан орнитолог бизди эми токойдун ичине киребиз деп ээрчитип жөнөдү. Чай кайнам жол баскандан кийин дөбөдө жайгашкан көрүстөнгө туш келдик. Коомдук көрүстөндөгү чакан таш эстеликтер ар жерде кардын алдында дөмпөйөт. Ал эми ортодо кара таштан салынган, адам боюнан бир аз өйдөөрөк, туурасы эки кулач келген имарат заңкаят. Бул имараттын сырын Петр ачып берди. Көрсө ал, биз жаңы эле үйүн туш тарабы тосулган айылдан көргөн Мартин Романдын өзү салдырган күмбөзү экен.
Аж до этой хвилы мы се забивали гнизды птаху зажива. Мези ве звижечси риши.
Буга чейин биз тирүү чымчыктардын уялары менен тааныштык. Жаныбарлар дүйнөсүндө өзүлгөндөн кийинге арнап уя салган учурлар өтө сейрек кездешет. Чезди мурдагы директору Мартин Романдын бул өлгөндөн кийинки деп салган уясына биз кокусунан кезигип калдык. Бул Чехиядагы темелин атомдук электр бекетинин үлгүсүндө заңгыратып салынган күмбөз.
Бетинде туурасынан Романовтордун үй бүлөсү деген жазуу чегилген кара таш үйдүн алдында сүрөткө түшүп артка тарттык. Жолдон мен Петрден коррупциячы деп сиз айыптагандар сотко берет деп коркпойсузбу деп сурадым. Ал мен болгону илимдин кудугун казган окумуштуумун деп кутулуп кетти.
Биз чехиялык жана идаралык маалымат каражаттарында чыккан тажрыйбалуу орнитологдордун көрсөтмөлөрүнө жана швейцариялык кыргыйларга таянабыз. Орнитология бул так илим. Мага кимдир бирөө нааразы болот деп ойлобойм. Анткени мен сагызгандардын баарын бирдей көрөм, аларды жогору баалайм. Мен чымчыктарды изилдеген орнитологмун да.
Жанымдагы коңшуларымды карасам, кыш чилдеде жука көйнөкчөн жүргөн слан короз окумуштууга караганда алар турмушка олуттуу мамиле жасаган адамдардай көрүндү. Оң жагымда отурган сары чач кыз бул саякат ага өтө жакканын мынтип айтты.
Бул өтө оригиналдуу долбоор. Чехиядагы башка саякат фирмалары арасында мындай долбоор жок. Коррупциялык арам акча кайда кетип жатканын канчалык көп киши өз көзү менен көрсө, ошончолук өзгөрүшкө өбөлгө болот.
Ал арада автобустун артынан полициянын машинасы өтүп калды. Петр, бизге келаткан жокпу деп селт этти. Ууру сагызганды айтат да өзү ууру кылып жаткандай коркот деп таңдансам, дагы бир коңшум орнитологтордун корко турган жөнү бар деди.
Do you think it's dangerous?
I think in Czech Republic it could be dangerous because nobody knows.
Чехияда коррупция тууралуу сүйлөгөн коркунучтуу деп ойлойм, себеби эмне болуп кетерин эч ким билбейт. Үйүнүн алдына туристтер самсып келе берсе, 1-2 жумадан кийин кээ бирлери жиндениши мүмкүн.
Кол салышы мүмкүнбү же соттошобу?
I don't think so. That will be some
кол салат деп ойлобойм, бирок кежири керет. Албетте, муну көрө жатарбыз.
Maybe angry and we'll see.
Ушу чектердин куштары кызык. Илимий изилдөө дегенде туура кабыл алыш керек да. Анын үстүнө тиги теректин башында отурган сагызганга эч кимдин алы келбесе эмнеге жинденет? Сайрандап жашай бербейби?
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкта интернеттен каалаган учурду каласыз.
Азаттык чекит KG сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
KG.
Урматтуугарман, сиз таң казаттыкты уктуңуз. Бизден үн алгыда жаңырган баардык баян маектерди сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окуңуз. Анын дареги азаттык чекит KG. Аман болуңуз.